Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 10ο Race Podcast της χρονιάς για το Grand Prix Σιγκαπούρης που δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς τι έγινε.
Το χαοτικό Grand Prix.
Ναι, δηλαδή ένα επίθετο που το χαρακτηρίζει σίγουρα είναι το χαοτικό. Το πρώτο Grand Prix νυχτερινό υποβροχή και πραγματικά βροχή, όχι έβρεξε πριν από μισή ώρα. Ο αγώνας ξεκίνησε υποβροχή και αυτό το δείχνει και το γεγονός ότι μερικοί ξεκίνησαν ακόμη και με τα wets. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα από την πρώτη κιόλας στροφή μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο πραγματικά. Δημήτρης Μπίζος στο μικρόφωνο, Δημήτρης Βούρδας μαζί μου. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Και νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσουμε χρονολογικά σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί ίσως η κίνηση να καθόρισε κατά 90% και το αποτέλεσμα. Με τους Φέτελ και Verstappen και Raikkonen να μένουν εκτός. Που πρακτικά ήταν και τα φαβορί για την νίκη, δηλαδή ανάμεσα στους τρεις και στο Ρικιάρντο να πεζόταν η πρωτιά.
Με βάση αυτά που είχαμε δει πριν τον αγώνα, γιατί υπολογίζαμε την πολύ καλή εμφάνιση και απόδοση της Μερσέντες στον αγώνα. Σίγουρα, νομίζω ότι αυτό που μονοπόλησε το ενδιαφέρον και αυτό που έκανε τον αγώνα να χάσει πρακτικά την ενδιαφέρον, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ότι ήταν το πρώτο πρώτο, ήταν το ατύχημα ανάμεσα στους τρεις πρώτους, τρεις από τους τέσσερις πρώτους. Τυχερός σίγουρα της υπόθεσης στον Ρικιάρντο, που έκανε μια πολύ κακή κίνηση και παρόλα αυτά γλίτωσε και πήρε τη δεύτερη θέση στο τέλος. Η ατυχία νομίζω των τριών, δεν θα λέγαω ότι ήταν ατυχία τόσο πολύ των υπόλοιπων, όσο ήταν του Ράικονεν, ο οποίος βγήκε καλύτερα από όλους. Βρέθηκε να μην έχει καταλήψει πριν κάνει συγκρίσει 100 μέτρα στον αγώνα. Μετά την επαφή με τον Verstappen. Από εκεί και πέρα, το ποιο φταίει, το τι οδήγησε σε αυτή την ευθύνη και το τι οδήγησε γενικά σε αυτή τη σύγκρουση, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
Είναι μια κουβέντα που οι αγωνοδίκες κάνανε χθες και βγάλανε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να δοθεί ποινή. Και μπορεί να πει κανείς ότι είναι κάπως δίκαιο αυτό, αλλά αν πρέπει να βρούμε έναν ο οποίος ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ατυχήματος, είναι ο Φέτελ. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι το να ρίχνουμε τις ευθύνες πολύ εύκολα στον Raikkonen ή τον Verstappen είναι μια επιπολαιότητα που κάνουμε πολύ συχνά φέτος ή που κάνει το μεγαλύτερο μέρος του κοινού έστω φέτος, διότι θεωρεί ότι ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν μπορεί να επανειληφθεί και στο μέλλον με μεγάλη άνεση. Ο Verstappen για πρώτη φορά ίσως σε ένα ατύχημα που ευθύνεται και ο ίδιος, που πλάκει μάλλον και ο ίδιος, δεν ευθύνεται.
Δεν ευθύνεται σε κύριο βαθμό.
Δηλαδή είναι, αν μπορούμε να βάλουμε με ποσοστό την ευθύνη, που φυσικά δεν γίνεται, αλλά απλά για να το ποσοτικοποιήσουμε και να έχουμε μια εικόνα, νομίζω το 85% πάει στον Vettel, ένα 15% πηγαίνει στον ένα 10% να πηγαίνει στο Verstappen και ένα 5% πηγαίνει στο Raikkonen που, οκ, θα μπορούσε να μην χωθεί τόσο άσχημα. Και
θα μπορούσε να μην ξεκινήσει καλά.
Ναι, θα μπορούσε να αφήσει τον Gasly. Όχι, εντάξει. Ή αν θες ένα 80-20, δηλαδή του Verstappen και του Vettel, το 80 και το 20 στον Verstappen. Αν πρέπει να βάλουμε δια του 3, οκ, να δώσουμε ένα 5% στο Raikkonen. Απλά να το βάλουμε δια του 2, όμως ο Verstappen αυτή τη στιγμή δεν ευθύνεται.
Σε μεγάλο βαθμό.
Ναι, είναι.
Πρέπει να συνυπολογίσουμε κάποια δεδομένα που νομίζω ότι αυτό κάνουν και οι αγωνοδίκες. Επίσης ήταν βρεγμένοι. Που σημαίνει ότι στις αλλαγές των ταχυτήτων υπάρχει κάποιο σφινέρισμα, έστω και μικρό, έστω και όπως είναι. Αυτό μπορεί να δικαιολογήσει το ότι ο έλεγχος του μεταξύ δεν είναι απόλυτος. Ούτε στην περίπτωση του Φουστάβου, ούτε στην περίπτωση του Ρέγκον. Αυτό που μπορεί να πει κάποιο είναι ότι ο Φέτελ κινείται λάθος προς τόσο αριστερά. Ο Φέτελ μπορεί να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι δεν είχα δει τον Raikkonen να έχει φύγει τόσο καλά. Και όντως, αν ο Φέτελ δει τον Raikkonen να φύγει τόσο καλά, δεν έχει κανένα λόγο να κάνει αυτή την κίνηση. Γιατί έχει σίγουρα εξασφαλίσει την θέση του Verstappen, με το δεδομένο ότι έχει τόσο καλά ο Raikkonen. Και ξέρει ότι ακόμα και αν ο Raikkonen βρεθεί πρώτος, συνυπολογίζει ότι μπαίνει τα προηγούμενα ότι στην τελική θα πάρει και την πρώτη θέση πίσω.
Ναι.
Γιατί πολύ δύσκολα θα αφήνει τον Raikkonen στον αγώνα που θέλει να πάρει την νίκη ο Φέτελ. Σε έναν αγώνα που έχει ανάγκη την νίκη ο Φέτελ να κερδίσει. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι η ευθύνη του Vettel δεν είναι τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι. Είναι, για μένα είναι πιο πολύ είναι στο ψυχολογικό κομμάτι. Έχασε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ήταν ταχύτερος από τις Μερσέντες, η Φεράρι δεν ήταν ταχύτερη από τις Μερσέντες. Ο Vettel ήταν πρώτος, ο Χάμιλτον ήταν πέμπτος. Ακόμα και με την κίνηση θα ήταν τέταρτος ο Χάμιλτον. Δηλαδή, αν στρίψουν καλά αυτοί οι τρεις, ο Χάμιλτον θα ήταν τέταρτος, ο Vettel πρώτος. Θα έχει πάρει 13 παραπάνω βαθμούς ο Χάμιλτον. Και με αυτή την κίνηση, στην κίνηση, χωρίς να φταίει απόλυτα ο ίδιος, φταίει σε μεγάλο βαθμό ο ίδιος. Κατέστρεψε, αν θες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ελπίδων του για το πρωτάθλημα. Είχε τα 28 βαθμούς πίσω. Θέλει μια αντίστοιχη κακοτυχία να έχει το Χάμιλτον πλέον, γιατί ίσω πολύ δύσκολα. Πρέπει να κερδίσει όλους τους αγώνες και σε επίσης που θα έρθει, δεν πολύ βολεύεται. Αντίστοιχη νομίζω ότι θα την επόμενη εβδομάδα. Και νομίζω ότι η εικόνα του Φέτερ να εγκαταλείπει με δεύτερο λάθος, αν και αυτό αποδείχθηκε ήταν από το υγρό που έτρεχε από το ψυγείο και έπεφτε πάνω στους τροχούς.
Και επίσης είχε μια τεράστια τρύπα στο πίσω μέρος, δεν νομίζω ότι θα συνέχιζε τον αγώνα.
Δεν θα συνέχιζε τον αγώνα, ήταν ούτως ή άλλως. Δηλαδή το δεύτερο λάθος δεν ήταν λάθος του Φέτερ, ήταν ουσιαστικά συνέπεια σε επαφή στην εκκίνηση.
Του ατυχήματος, μπράβο.
Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε για αυτό το συμβάν. Αυτό που έχουμε να πούμε κυρίως είναι συνέπειές του. Και το τι προκάλεσε και το τι μπορεί να επιφέρει στο πρωτάθλημα στους επόμενους αγώνες. Πιστεύω.
Είναι περισσότερο σημαντικό ίσως να κοιτάξει κανείς όχι το γιατί, όχι το πώς, αλλά περισσότερο το τι επιφέρει, όπως είπες και εσύ, και το αν υπάρχει πλέον κυρισμός. Γιατί η Σιγκαπούρη ήταν η τέλεια ευκαιρία για τον Vettel, δηλαδή να όχι μόνο απλά να περάσει μπροστά, να περάσει και με μια απόσταση που μια βαθμολογική διαφορά που θα μπορούσε να τον κάνει ξανά φαβορή, ακόμα και αν πάμε τώρα σιγά σιγά σε πίστες που η Ferrari πιθανότατα δεν θα πάρει την νίκη και η Mercedes θα είναι πολύ πιο εύκολο να την πάρει την νίκη. Δεν τίθεται ζήτημα πλέον πίστας Ferrari. Πίστα Ferrari πλέον πρέπει να κοιτάξουμε στο Abu Dhabi. Αυτό έχει πάντα.
Στη Βραζιλία ή
στη Βραζιλία, δηλαδή. Και είναι και ένα πρόβλημα αυτό όλη τη χρονιά. Δηλαδή, έχοντας φτάσει πλέον στον 14ο αγώνα εσείως και έχοντας ακόμη 6 μπροστά μας, το ζήτημα πλέον είναι πασιφανές και είναι ότι μιλάμε για πού βολεύει τη Φεράρι. Μερσέντες δεν αναρωτήθηκε μετά την Ισπανία γι' αυτό. Δεν αναρωτήθηκε πού βολεύεται. Η Μερσέντες έχει κερδίσει σε πίστες που δεν θα κέρδιζε. Έχει χάσει μία νίκη πρακτικά. Και αυτό γιατί πραγματικά έπρεπε να τη χάσει, δεν είχε καμία περίπτωση να κερδίσει ο Χάμιλτον στην Ουγγαρία αν δεν γινόταν κάτι όπως έγινε τώρα στην Σιγκαπούρη. Ο Χάμιλτον όμως χθες έδειξε να έχει ρυθμό σε μια πίστα που δεν, ξαναλέω, δεν περιμέναμε η Mercedes να έχει τον ρυθμό. Και όπως είπε και ο Ρικάρντο μετά σε δηλώσεις του, γιατί ο Χάμιλτον ήταν πολύ απασχολημένος στο να εξηγεί γιατί δεν το έστειλε και αυτός κάπου. Ο Ρικιάρντο πολύ νυφάλια είπε ότι αφήσαμε το ρυθμό μας στην Παρασκευή, το ξεχάσαμε εκεί, γιατί πολύ απλά έβρεξε. Και όλο μας το setup ήταν στημένο πάνω σε μια πίστα που κάθε μέρα θα ήταν όλο και πιο βολική, όλο και πιο μεγάλη πρόσφυση κάτω. Το λογικό, αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο στη Σιγκαπούρη μέχρι φέτος. Την Παρασκευή ελάχιστη πρόσφυση, το Σάββατο η πίστα έρχεται σιγά σιγά σε πολύ καλά επίπεδα και την Κυριακή βλέπουμε πολύ πολύ καλούς ρυθμούς όταν έχει δείξει promising ρυθμό, ας πούμε, μια ομάδα. Την Παρασκευή, την Κυριακή τον εκπληρώνει, παίρνει και την νίκη, το είδαμε και στην Σιγκαπούρη το 2015 κυρίως και πέρυσι το είδαμε σε έναν βαθμό. Επομένως η Red Bull πολύ λογικά πήγε έτσι, με το που έβρεξε όμως έφυγε όλο. Και πλέον μιλούσαμε και για συνθήκες Χάμιλτον, δηλαδή όταν είδαμε ότι ο Χάμιλτον έμεινε στον αγώνα και κοιτώντας τους υπόλοιπους που είχαν μείνει στον αγώνα, δεν υπήρχε κάποιος καλύτερος από τις συνθήκες.
Νομίζω ότι εκεί που κλειδώθηκε η νίκη του Χάμιλτον ήταν στο πόσο γρήγορα έφερε το Ρικάρντο και έφερε το Σεφτικά.
Ακριβώς.
Δηλαδή, εκεί που λέγαμε ότι μπορεί ο Ρικάρντο να πηδήσει και να πούνε κοντά, έτσι λίγο πιο φρέσκα ελαστικά, ο Χάμιλτον άνοιγε τη διαφορά άμεσα στα 3, στα 4, στα 5 δευτερόλεπτα. Με το που το έκανε αυτό, ήλεγε και τον αγώνα, ήλεγε τον ρυθμό. Με την συμβολή τη ομάδα, ήξερε ότι δεν τον ενδιαφέρει πια τίποτα. Ότι δεν κοιτάει τους πίσω, κοιτάει μόνο να μείνει στην πίστα. Αυτό οδήγησε σε έναν αγώνα ο οποίος ναι μεν είχε σταθερές ως προς την κορυφή του. Είχε τον Χάμιλτον να οδηγεί σαν πρωταθλητής, ήταν ένα... Οι αισθήκες οι πιο αισθήκες είναι οι πιο δύσκολες. Γιατί σε μια σερκού πόλη σπρεχμένο με πολύ χαμηλή πρόσθεση, με αρκετά λάθη βλέπουμε. Ο Χάμιλτον δεν θέλουμε να κάνει κάποιο λάθος.
Κανένα. Δηλαδή... Μόνο λίγο σε κάποια φάση στα μισά της, του αγώνα και εκεί που είχαν αρχίσει να φέρεται τελείως τα ελευθερικά, τον είδαμε να χάνει την πρώτη στροφή, αλλά χωρίς.
Ναι, δεν έκανε κάποιο λάθος. Σε αυτόν τον αγώνα όλοι κάνουν λάθη. Ο Ρικιάρντο, ο Μπότας, καλοποίησαν πάρα πολλά λάθη.
Οπότε δεν θα έπρεπε να είναι στο βάθρο, να το πούμε αυτό, να το βγάλουμε από μέση.
Ναι.
Οπότε δεν θα έπρεπε να είναι στο βάθρο εξ αρχής. Δεν θα έπρεπε να είναι στο βάθρο γιατί πολύ απλά θα έπρεπε να είναι ενώ. Θα το πούμε και αυτό, αλλά.
Ναι, η απόδοση του Μπότας συγκριτικά με το αποτέλεσμά του είναι ένα.
Θείο δώρο.
Νομίζω ότι αυτό που κατάφερα να κάνουν στη Mercedes να πάρουν. Ουσιαστικά κλείδωσαν το πρόγραμμα των κατασκευαστών στην Σιγκαπούρη. Όχι ελπίδες και παράλληλα που θα εξανεμίστηκαν με την εγκατάλειψη και των δύο μεταθεσίων και με το 40 βαθμού που πήρε η Mercedes. Από εκεί και πέρα. Το ότι ο Χάμιλτον έδειξε αυτή τη δυναμική σε μια πίστα που η Mercedes αναμενόταν ότι πήγαινε άσχημα και όντως μέχρι το Σάββατο βλέπουμε ότι δεν έχει την επιθυμό. Όχι να διεκδικηθεί και ούτε καν να απειλήσει τη Φεράρι και τη Ρέντ Μπουλ. Και αν μπορούσε να το κάνει, θα ήταν ο Χάμιλτον για κάποιο χρονικό διάστημα και είχε κάποια θέση του βάθρου. Και οπότε ήταν κινδύνευε ακόμα και από τι Μακλάρεν και τη Ρενό. Νομίζω ότι είχε δείξει όλα τα φώτα ότι πήγαινε για damage limitation. Και από εκεί που πήγαινε στο damage limitation, βρέθηκε σε ένα 3, μπορούσαν και το ένα 2. Ο Μπότας κατάφερε να πιέσει τον Ρικιάρντο στο τέλος. Δηλαδή, αντί να πιέσει ο Ρικιάρντο τον Χάμιλτον, όπως όλα έριχναν, ο Μπότας έδειξε να έχει κάποιον ρυθμό από τουλάχιστον. Νομίζω ότι συμβοηθούμενο από τις συνθήκες, οι Μερσέντες κάνανε την εμφάνιση της χρονιάς. Ήταν καλύτερες ακόμα και από το Σίλβερστον. Αναλογικά με την απόδοση της στην υπόλοιπη τρίμερο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει. Ή θα πετύχει ή θα είναι σε θέση να μπορέσει ο Φέτερ να επανακάμψει από αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα μια κατάληψη του Χάμιλτον θα φέρει νέο δεδομένο. Και πάντα στη Φόρμουλα 1 όσο η διαφορά είναι κοντά στη μία νίκη, κοντά στο έναν αγώνα, κοντά στο έναν τερματισμό στους βαθμούς, υπάρχει πάντα το απρόβλεπτο. Αλλά πια ο Φέτερ θέλει δεν έχει περιθώριο για λάθος. Δηλαδή το περιθώριο που είχε για λάθος το έκανε στο. Πιο λάθος αγώνα.
Ναι, ναι.
Σε έναν αγώνα που θα κέρδιζε. Θα ήταν διαφορετικό αν έκανε τέτοιο λάθος στο Μεξικό ή στην Αμερική, στην ΗΠΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο.
Ή όπως συνέβη στο Σίλβερτον.
Τρεις αγώνες. Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή στο Σίλβερτον δεν μιλήσαμε ποτέ για καταστροφικό αγώνα του Φέτελ, μιλήσαμε για μια ισορροπία που σίγουρα πλέον δεν είναι με το μέρος της Φεράρι, αλλά υπάρχει πολύ δρόμος, αλλά μπήκε στους βαθμούς, παρέμεινε στους βαθμούς, πήρε βαθμούς. Δεν είναι όπως τώρα. Η Σιγκαπούρη είναι ο πλέον καταστροφικός αγώνας και. Στη Φεράρι έχουν σταματήσει να σκέφτονται το κατασκευαστό αυτή τη στιγμή που η Mercedes άρχισε να παίρνει τις ειρήνικες στο καλοκαίρι. Εκεί ήταν που η Φεράρι, είμαι βέβαιος ότι είπε ότι θα στρέψουμε όλο μας ενδιαφέρον να πάρουμε το οδηγόν. Γιατί και η Φεράρι το οδηγόν κυνηγάει και από τη στιγμή που ξέρει ότι το δίδυμό της πάντα ο ένας εκ των δύο δεν θα αποδίδει τα μέγιστα και αυτή τη φορά ήταν ο Ράικονεν, φέτος μάλλον ήταν ο Ράικονεν, αλλά έχει τύχει και να είναι και ο Φέτελ φέτος πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος. Έχει καταλάβει ότι το οδηγόν είναι πλέον ο στόχος της. Και από εκεί και πέρα, όταν φτάνει στο σημείο να κάνει το χειρότερο της αγώνα στον καλύτερό της, δηλαδή πέταξε στα σκουπίδια πραγματικά μία ευκαιρία να πάρει.
Σκουπίδια 43 βαθμούς.
Να πάρει το 1-2.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά και δεν γίνει και σημαντική κίνηση, είναι πολύ εύκολο να δει εκεί πέρα.
Ακριβώς. Έστω 1-3, αν πούμε ότι κάποια στιγμή κάποιο κάνει μια καλύτερη στρατηγική και περνάει μπροστά ο Φερστάπεν ή ο Ρικιάρντο.
Που δεν νομίζω. Με τις συνθήκες που έχει δημοσιευτεί, δεν νομίζω.
Και, ναι, και πάλι.
Με την εκκίνησή του τουλάχιστον, με αυτό που μας έδειξε, δηλαδή πριν την επαφή, νομίζω ότι όλα θα είναι ιδανικά για εκεί πέρα. Δηλαδή τα πρώτα κιλόμετρα ήταν τέλεια για εκεί πέρα.
Ναι.
Ωραία, και δεν είχε περάσει τον Verstappen. Ο Hamilton δεν είχε φύγει τόσο καλά. Ο Vettel θα ήταν πρώτο στο τέλο του αγώνα. Νομίζω ότι βιαστήκανε πάρα πολύ και οι δύο οδηγοί να εξασφαλίσουν τη νίκη.
Και ο Vettel, γιατί λένε ότι πώς να στρίψει και πού να. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ξέρεις το Φόρμουλα 1 για να δεις ότι η στροφή απέχει αρκετά ακόμα για να πάρεις γραμμή. Δηλαδή.
Νομίζω ότι κινήθηκε ο Vettel για να τρομάξει τον Verstappen χωρίς να έχει δει τον Ιωρέκο να ήταν τόσο κοντά.
Πήγε να τρομάξει.
Γι' αυτό και δεν τιμωρήθηκε αυτέ.
Ναι, δεν είχε.
Η δικαιολογία του ήταν αρκετά καλή για τι αγροτικέ του.
Ναι, όχι σίγουρα.
Ο Verstappen δεν έχει σίγουρα καμία υπετιότητα ω προ τη σύγκρουση στην ίδια. Δηλαδή, ευθύνεται πιο πολύ ω προ τα αίτια.
Ναι.
Το ότι κλείνει.
Υπερβολικά, ναι.
Είναι ακόμα αρκετά κοντά στο Ράικονεν για να βρεθεί τόσο κοντά. Μπορούσε να θέσει τον Γκάζι. Ο Ράικονεν έχει κάνει την τέλεια κίνηση, έχει φύγει πρώτο. Νομίζω ότι δεν έχει κάποια ευθύνη. Αυτό που ήταν άτυχο, πραγματικά άτυχο, ήταν ο Αλόνσο.
Ναι, ο οποίο περνούσε από εκεί.
Ο οποίο ακόμα και μετά το τσακάρισμα των τριών πρώτων θα έχει μια τεράστια ευκαιρία να πάρει ένα βάθρο το οποίο θα ήταν ίσω το βάθρο τη χρονιά.
Το βάθρο τη ζωή του.
Βέβαια, να πούμε εδώ ότι όπω και η Ρενό, ο Αλόνσο ήταν σταυρόχυρο.
Ναι, και αυτό θα μπορούσε να παίξει μεγάλο ρόλο στη στρατηγική.
Θα μπορούσε ρόλο στην στρατηγική σίγουρα. Αλλά με το ρυθμό που ο Μπότα δεν ήταν μπροστά του. Δηλαδή, ο Χολκέμπερ και έχανε αρκετά στο πρώτο μέρο. Δεν νομίζω ότι με βάση το αριθμό του Βαντζόντα που σπίζει τον Μπότα, ο Αλόνσο θα ήταν ακόμα πιο γρήγορο και θα μπορούσε να βγει μπροστά από τον Φιλανδό όταν έγινε η αλλαγή των ελαστικών. Αυτό που έκανε τον τέλειο αγώνα ήταν ο Πάλμερ.
Ναι.
Ή ο Σάινθ. Αυτοί οι δύο ήταν οι οδηγοί του αγώνα για μένα. Εντάξει, δεν ξέρω, ο Χάμιλτον σίγουρα κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη. Να βρεθεί μπροστά, να κερδίσει τη δική του τέσσερι γραμμέ, να κάνει συνεχόμενε τι τέσσερι γύρου, ακόμα και με αρκετά φθαρμένα διάμεσα. Ακόμα και με αρκετά φθαρμένα ούλτρα σε τελικά. Ήταν όλο και πιο γρήγορο. Θέλω ότι είναι και τον αγώνα, δίκαιο πήρε τον τίτλο του ειδικού τη ημέρα. Αλλά νομίζω ότι με βάση την απόδοση, ο Σάιντ για παρέμβαση το δικό τη περισσότερο.
Ο Σάινθ, βασικά ο Πάλμερ και ο Χούλκεμπεργκ, ή περισσότερο ο Χούλκεμπεργκ, αν θες με βάση την εικόνα στο πρώτο στυλ, χάσανε ένα βάθρο για τη Ρενό, το πρώτο της μετά την επιστροφή της. Γενικά, σε αυτόν τον αγώνα χάθηκαν ευκαιρίες σε όλο τον grid. Ο μοναδικός που πήρε την ευκαιρία είναι και αυτός που κέρδισε. Ούτε ο Ρικιάρντο μπορούμε να πούμε ότι είναι ευνοημένος, ούτε ο Μπότας μπορούμε να πούμε ότι πήρε την ευκαιρία που άξιζε. Αυτός που πήρε την ευκαιρία που άξιζε με βάση την εικόνα και το αγώνα ήταν ο Χάμιλτον. Και αυτοί που χάσανε ευκαιρίες ήταν εκτός από τη Ferrari, μπορεί να ήταν και ο Verstappen, μπορεί να ήταν σίγουρα ήταν ο Palmer με τον Hulkenberg και με τον Sainz.
Το βάθρο ήταν εκεί για όλους αυτούς.
Δηλαδή,
με βάση την εικόνα του Bottas.
Το βάθρο θα έπρεπε να έχει 6 θέσεις χθες.
Με βάση την εικόνα του Bottas, αυτός που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία ήταν ο Sainz.
Ήταν ο Sainz. Γιατί.
Ήταν ταχύτερος από τον Bottas.
Κάνει εκπληκτικό αγώνα. Καταρχήν, θέλω να πω κάτι.
Νομίζω ότι τα λάθη που έγιναν ήταν δύο. Ήταν το ένα το λάθη της Renault. Το οποίο έβαλε πρόκειται να τη κάνει τη πολύ νωρί την ενδιάμεση και αφού είχε περάσει ένα γύρο. Δηλαδή, ακόμα και ο Ρικάρντο που μπήκε στα πίτσα και έβαλε νέα ενδιάμεση, ήταν και δεύτερο.
Ναι.
Ο Χούλκενμπεργκ μπήκε στην επόμενη γύρο. Δεν κατάλαβε ενώ έγκαιρα.
Δεν δράσε ανάμεσα, ναι.
Ναι, ότι έπρεπε να μπει και ο Χούλκενμπεργκ σε εκείνη τη στιγμή. Σε εκείνη τη στιγμή, γιατί αφού μπήκε ο Ρικάρντο, μπορούσε να μπει και ο Χούλκενμπεργκ.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορούσε να μπει και ο Πάρμερ τουλάχιστον. Και το άλλο λάθο ήταν ότι δεν ξέρω αν ήταν τόσο λάθο ή ότι το παίξει είναι αρκετά ασφαλό. Τώρα ρώτησε και βάλαμε τη σύγκρουση στο Σάινθ.
Αποδίδει καλύτερα από ό,τι έχουμε δει όλη τη χρονιά. Η τώρα ρώτησε φτύρει πολύ τα ελαστικά τη και,
ναι, ναι,
και
ναι,
η Super Shock.
Ναι, το παίξανε αρκετά ασφαλώ. Νομίζω ότι δεν έχει ούτε σχέση τόσο μεγάλη πρόσφυση, αλλά δεν θα θέλει τόσο τα ελαστικά. Ίσως να ήταν πιο σταθερό για εκείνη να βάλει, πιο σωστή εκείνη να βάλουν τη Super Shock και να πιέσουν αυτή λίγο παραπάνω γιατί ήταν αρκετά κοντά στο
τέλο. Γιατί με την Super Shock κάπου 2-3 γύρου πριν το τέλο. Θα άρχιζε να χάνει πάρα πολύ και. Θα χάνανε όχι απλά την τέταρτη, θα μπορούσαν να χάνανε και την δεκάδα, έτσι όπως πήγαινε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για τον Ρώσο ότι έδρασε. Τον Ρώσο δεν ξέρω πώς, έχει ένα mindset που όταν έρχεται η ευκαιρία θα την αρπάξει.
Ναι.
Τρομερό, είναι τρομερό αυτό. Και κάθε φορά που έχει τέτοιες συνθήκες που ξέρετε ότι μπορεί να ανέβει πάρα πολύ ψηλά στην κατάταξη για το δεδομένο της, η τον Ρώσο θα το καταφέρει. Δηλαδή είναι
ίδια,
σαν.
Πιο εμφανής ήταν στην Κίνα που θα έπρεπε σαν. Στην αγώνα που.
Έγινε χαμός πάλι.
Ναι, που δεν ήταν και εύκολη τώρα.
Όχι, δηλαδή.
Και η Ρενό ήταν πολύ καλή, ο Αλόνσο ήταν αρκετά δυνατό. Δηλαδή, ναι, πήρε μια θέση που ήθελε να θέσει. Η Williams ήταν ακόμα στα καλά τη, η Φορσίνη ήταν ακόμα στα. Ήταν στην αρχή μια πρώτη μισή τη σεζόν που ήταν κάτι.
Είναι καλό για την Toro Rosso και είναι ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνει χθες η Renault, που και ανώτερη της Toro Rosso ήταν σε όλο το τρίμερο και ο Hülkenberg είχε φοβερή απόδοση, αλλά βέβαια μια καλή στρατηγική μετά θα έρχονταν και το πρόβλημα στα υδραυλικά.
Καλά, αυτό είναι, μπορεί να δείξει και στα άλλα, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πήγαινε σε ένα πιστό παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολύ καλό για το μοντέλο.
Ναι, σίγουρα. Σε έναν αγώνα περιμέναμε και one pit stop.
Και με κακά pit stop.
Ναι, γιατί κάνανε το λάθος, κάνανε το εξής λάθος. Θα σου πω αυτό που είδα εγώ. Εκτός ότι τον φέρανε πολύ αργά, εκτός ότι κάνανε τελείως λάθος τα ελαστικά, ήταν το timing τέτοιο που δεν σου άφηνε περιθώριο λάθος.
Πρακτικά να πιέζει όλο τον αγώνα.
Ναι, δεν σου δίνει περιθώριο λάθος. Είχε διαμορφωθεί έτσι ο αγώνας που ήταν σαν να σου είχε βάλει σε κουτάκια, θα μπει εδώ και εδώ. Δεν ήταν ένας αγώνας που είχε ένα παράθυρο 7 γύρων και λες μέσα αυτούς τους 7 γύρους πρέπει να βρω τον έναν που θα είναι σωστός. Είχε 2 γύρους και έπρεπε να διαλέξει ένα από τους 2. Και ήταν πασφανές ότι έπρεπε να επιλέξει τον ίδιο που είχε μπει ο Ρικάρντο από την αρχή. Δεν μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο. Σε πήγαινε ο αγώνας από το χέρι στα διηγή. Και είναι αυτό που τώρα ο Ρώσο ξέρει να διαβάζει καλύτερα. Και είναι αυτό που ξέρει να διαβάζει πάρα πολύ καλά και η Mercedes. Αυτές οι δύο ομάδες κάνανε τις καλύτερες στρατηγικές και αυτές οι δύο ομάδες είχαν και τους καλύτερους οδηγούς χθες. Γι' αυτό εγώ ψήφισα Σάινθ, ας πούμε, ως οδηγό του αγώνα και πιστεύω ότι έπρεπε να φύγει ο οδηγός του αγώνα. Αλλά ο Χάμιλτον, εντάξει, όπως είπες και εσύ, σαφέστατα έκανε έναν αγώνα που δεν περιμέναμε ότι θα έκανε. Εκμεταλλεύτηκε απόλυτα το δώρο που του ήρθε.
Υπήρχε όταν τράφαρε ο Φιάτ και κουνήθηκε την φορά και έβαλε ο Ρικάρντο τα νέα και τρέφουν διάμεσα. Και μέχρι εκείνο το σημείο που ο Χάμιλτον είχε την ιστολογία ότι μπορεί να βρει στο σπρέι ή στα ιστορικά και τον ίδιο, ο Ρικάρντο είχε την ευκαιρία να χτυπήσει τον Χάμιλτον. Την είχε την ευκαιρία. Δηλαδή θα μπορούσε αν ο ρυθμό τώρα σε Red Bull ήταν καλό. Να καλύψει τις Mercedes ή αν ο Ρικάρντο πήρε να καλύψει τον Χάμιλτον.
Να ήταν μπροστά.
Να τον απειλήσει ή και να τον περάσει.
Θα τον παίρνει και πιστεύω αν είχε τον ρυθμό.
Ναι,
δεν φοβάται κιόλα εγώ.
Αλλά οι Mercedes και ο Χάμιλτον δεν έδειξαν ότι σε αυτέ τι συνδίκε το επιτύχει ο Χάμιλτον. Ότι σε αυτέ τι συνδίκε νιώθει καλύτερα. Νιώθει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο οδηγό στο grid.
Καλά, ναι. Είναι σαφέ.
Όποτε βρέχει, ο αγώνα είναι ο Χάμιλτον. Αυτό αποδείχθηκε με βάση αυτό το grid, αποδείχθηκε χθε.
Είναι ναι, γιατί γι' αυτό είπα ότι όταν είδαμε τις εγκαταλείψεις και κοιτάμε τον grid και την κατάταξη, πήραμε, αν κοιτάζει κανείς έναν τους οδηγούς, κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος από τον Χάμιλτον. Ίσως ο Χούλκενμπεργκ που έχει δείξει ότι σε αυτά τα ενδιάμεσα που δεν βρέχει πολύ, βρέχει λίγο ή δεν βρέχει καθόλου, αλλά κάτω είναι γεμάτο νερό. Ναι, δηλαδή ο Χούλκενμπεργκ εκεί πέρα είναι εκπληκτικός. Είναι σαν να έχει.
Ναι, ήταν.
Ακριβώς, δηλαδή. Αλλά δεν ήταν. Δηλαδή, μόνο ένα Verstappen σε αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να κοντράρει τον Χάμιλτον. Αν έμενε, δηλαδή αν φεύγανε και οι δύο Ferrari.
Να σου πω, το είδα στην Κίνα. Αν ο Verstappen έκανε ένα εκπληκτικό αγώνα στην αρχή, πέρασε εύκολα μπροστά δεύτερος, πολύ πίσω, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει τον Χάμιλτον.
Ναι.
Δηλαδή σε κανένα σημείο δεν απείλησε τον Χάμιλτον στην Κίνα. Είναι μεγάλο. Έκανε ίσως ένα καλό ρεκόρ στους αγώνες των τελευταίων ετών. Ο Χάμιλτον ήταν ακόμα. Δεν τον ενδιαφέρεται. Πήγε αρκετά μπροστά.
Δεν τον προσέγγιζε κανείς, δεν τον έφτανε κανείς. Αυτό είναι ότι ο μοναδικός που ίσως να μπορούσε να κάνει κάτι είναι ο Verstappen και αυτό όχι με βεβαιότητα. Και είναι ο Χάμιλτον σε αυτές τις συνθήκες.
Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος στο δεκόν. Είναι στο τωρινό grid. Είναι πολύ εύκολα ο καλύτερος. Πολύ εύκολα. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν είναι κάποιος που να μπορέσει να την απειλεί. Αυτό θα κάνει τη λάθο. Δηλαδή είναι αυτή.
Καλά, ναι. Ναι, αλλά πλέον είναι πολύ πιο. Δείχνει μια μεγάλη ωριμότητα ο Χάμιλτον σε κάποιες κινήσεις του στην πίστα πλέον και δεν θα τον δεις εύκολα να κάνει λάθος.
Δηλαδή, ακόμα και στη Βραζιλία το 2010, πέρυσι που βρισκόταν να περάσει τον Ρόλμπεργκ, ο Χάμιλτον δεν μπορεί καν να τον ακολουθήσει.
Ναι, ναι. Είναι, δεν ξέρω, είναι ο τρόπος, είναι το οδηγικό στυλ.
Νομίζω είναι η ποιότητα του οδηγού. Το στυλ οδήγησης του Χάμιλτον είναι αρκετά εξαιρετικό. Ήταν μάλλον αρκετά επιθετικό τα πρώτα χρόνια, αλλά ακόμα και έτσι έπαιρνε μεγάλη αποτελέσματα στο δεδομένο.
Ακόμα παραμένει θετικό ο οδηγό.
δεν είναι τόσο επιθετικό το στυλ οδήγηση του, είναι λίγο πιο
εκλεπτισμένο.
Εκλεπτισμένο.
Είναι εκλεπτισμένο, αλλά κρατάει μια άγρια κατάσταση. Δηλαδή, ή μια άγρια κατάσταση. Δηλαδή, πώς να το πω, αν το δει να οδηγάει, παίρνει γραμμές που δεν παίρνει άλλος. Είναι η κατάσταση που έχει και ο Αλόνσο, μόνο που ο Αλόνσο θα πάρει την τέλεια γραμμή, ενώ ο Χάμιλτον θα πάρει τη διαφορετική, αλλά εξίσου καλή γραμμή. Δεν το έχει ούτε ο Φέτελ αυτό, ούτε ο Ράκονεν, ούτε κανείς άλλο, το Ρικιάρντο. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οδηγοί πάνε προσωμιωτοί. Έχουν τον προσωμιωτή στο κεφάλι τους και πολύ καλά κάνουν, προφανώς. Και ο Χάμιλτον μπορεί να τον έχει. Απλά σε στροφές που ξέρει ότι μπορεί να πάρει μια δικιά του γραμμή. Σε εξόδους, στην είσοδο, στο πότε θα πατήσει τον γκάζι. Έχει έναν δικό του τρόπο που σιγά σιγά τον βρίσκει, γι' αυτό τον βλέπουμε να κάνει λάθη στις Παρασκευές. Αν κάνει λάθη στην Παρασκευή ο Χάμιλτον, την Κυριακή δεν έχει αντίπαλο. Γιατί έχει βρει το σημείο αυτό που μπορεί να κάνει τον τέλειο γύρο, αλλά μην κάνει και το λάθη. Δηλαδή στην Ιταλία που έκανε 3-4 λάθη στο F1 και στο F2, την Κυριακή δεν είχε αντίπαλο, γιατί ήξερε πού είναι, πού βρίσκεται. Ακόμα και όταν το έχασε κάποια στιγμή στο 13ο, 14ο γύρο. Και τον είδαμε να περνάει, ας πούμε, την ομοπαγίδα με την πίσω αριστερή ρόδα. Ήξερε ότι μπορεί να πάει από εκεί. Τον έπαιρνε. Αυτό είναι ο Χάμιλτον. Φέτος, όλη η χρονιά του Χάμιλτον φέτος είναι αυτή. Ξέρει το όριό του, το ακουμπάει ίσα-ίσα, δεν το ξεπερνάει και παίρνει το μέγιστο. Ένας κακός αγώνας του Χάμιλτον είναι πολύ σπάνιο φέτος να τον βγάλει εκτός διεκδίκησης. Ο Φέτελ έχει κάνει 3 κακούς αγώνες και στον έναν φταίει.
Ναι.
Φταίει απόλυτα. Ο Χάμιλτον δεν φταίει πουθενά. Ο Χάμιλτον έχει πάρει σε κάθε αγώνα το μέγιστο. Το Μονακό ήταν η απόλυτη ένδειξη. Αν στο Μονακό ο Χάμιλτον ήταν λίγο χειρότερος από ό,τι ήταν τελικά και από την τελική του κατάταξη στην 7η θέση, το πρωτάθλημα ήταν πολύ διαφορετικό. Και τα μιλάγαμε για δύο οδηγούς που είναι επιρρεπείς ελάχ. Στο τέλος της χρονιάς, όποιος και να το πάρει, ο καλύτερος οδηγός ήταν ο Χάμιλτον. Και το πιστεύω ακράδαντα από πολύ πιο νωρίς, άσχετα που ο Φέτελ δείχνει να είναι και αυτός πολύ γρήγορος. Η ταχύτητα είναι ένας παράγοντας. Είναι ένα κομμάτι και σίγουρα είναι ίσως το πιο σημαντικό. Αλλά στο τέλος, όταν γίνεται όλη η καταμέτρηση, αυτός που είναι ο πιο σταθερός θα κερδίσει. Οπότε ο Χάμιλτον είναι σταθερός, είναι και γρήγορος, συνδυάζει πολύ καλά αυτές τις δύο αρετές μεσαγωγικά.
Νομίζω ότι αυτό που κατάφερε ο Χάμιλτον από τις χρονιές με τις Μερσέντες, να πάει μόνο από τις χρονιές με τις Μερσέντες, είναι. Έχοντας βέβαια το προηγούμενο θέση, είναι να είναι σε συνθήκες όπου ξέρει τι πρέπει να κάνει στα δύσκολα. Όταν δει στα εύκολα, ο Χάμιλτον είναι okay, δεν είναι ο κάτι πιο δύσκολο. Δύο φέτο είναι καλύτερο στην κυριαρχία. Πρέπει να κάνει 10 γύρου στο 2 δευτερόλεπτο, πιο γύρου από όλου, θα κάνει την διαχείρισή του και θα πάει μέχρι το τέλο. Εύκολα στην ελληνική που θα τον φέρει εκεί που θέλει. Ο Χάμιλτον, απ' την άλλη, είναι ένας οδηγός που ξέρει πότε να πιέσει. Ξέρει πότε να κάνει τους 5 γύρους που θα φύγει μπροστά και δεν θα νοιαστεί καθόλου τι θα κάνει σε τους υπόλοιπους. Θα μπει σε ένα μοτίβο, θα μπει σε ένα ρυθμό. Σε ποια ομάδα να θέλουν και θέλουν να κινήσει σε ένα 45-7 και κινήσει σε ένα 45-7 για 28 γύρους.
Για όσο του πούν.
Να το πω αλλιώς. Αν ο Χάμιλτον δεν προβληματίσει με την απόδοσή του σε κάθε αγώνα της επόμενης και δεν προβληματίσει να κάνει μια εμφάνιση συνολική παρουσία, να μην είναι καν κοντά στο ρυθμό, όχι απλά τη πρώτη αλλά τη Μπότα,
ναι.
Πολύ δύσκολο θα αλλάξει μέχρι του τίτλου. Και πρέπει ο Χάμιλτον να κάνει μια κακή εμφάνιση. Και με τις πίστες που έρχονται, οι ευκαιρίες δεν είναι πάρα πολύ. Να κάνει κακές κινήσεις, να κάνει
κακές αντακτήριες.
Οι Μερσέντες έχουν κακές στρατηγικές. Είναι δύσκολο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
Πρέπει να γίνει μια σειρά πραγμάτων που μπορεί να γίνει ένα από όλα αυτά, αλλά μπορεί να μην γίνει και τίποτα.
Το βασικό από το τι έγινε στην Σιγκαπούρη είναι ότι πια ο τέλος είναι στις αρχές χάνεται. Δηλαδή είναι απόλυτα το Χάμιλτον. Δηλαδή ο τίτλος του Χάμιλτον, μόνο ο Χάμιλτον μπορεί να χάσει τον τίτλο. Δηλαδή με λάθος του Χάμιλτον θα γίνει κάτι. Είναι κάποια ατυχία. Ο Φέτελ δεν είναι στην ίδια.
Είναι η ίδια κατάσταση που ήταν πέρυσι ο Ρόσμπεργκ με τον Χάμιλτον.
Ναι.
Που πλέον ο Χάμιλτον είναι στη θέση του Ρόσμπεργκ και ο Φέτελ είναι στη θέση του Χάμιλτον.
Απλά δεν ξέρω αν. Κοίτα, έχουμε ακόμα μέχρι τι αγώνε.
Ναι, εντάξει, απλά.
Η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη. Είναι τόσο βαθμή. Περίπου αντίστοιχη ήταν του Ρόι Φέντερ μετά το Μονακό.
Ναι.
Θέλει ένα κλικ ο Φέντερ. Θέλει να βρει η Φεράρι να βρει έναν ρυθμό στου επόμενου αγώνε που θα είναι καλύτερο. Και πιθανόν με την Πεσίνα θα έχει σίγουρα μια τιμωρία.
Ναι, γιατί είναι ήδη στον τέταρτο κινητήρα και οι δύο. Και μπορεί πολύ πιθανόν να έχουμε ποινή ακόμα και από τη Μαλαισία, αν κρίνουν και αν φοβούνται όπως και πέρυσι την αξιοπιστία. Σίγουρα, αλλά φοβάσαι και λίγο στη Μαλαισία, ειδικά με τα περσινά.
Ναι, μπορεί να έχει, αλλά αυτό δεν μου πιστεύω ότι είναι στη Μαλαισία. Είναι αρκετή η εξοπλισία για να έχει ένα κινητήρα.
Δεν θα αργήσει.
Δεν θα αργήσει, να το κάνουν και στην Αμερική επίση που δουλεύει αρκετά.
Ναι, ναι. Θα βρουν το σωστό.
Θα βρουν το σωστό, αλλά δεν είναι. Σίγουρα. Τι είναι το ελευθερότερο μου κάνουν στον αγώνα πιστεύουν ότι η απώλεια θα είναι μικρότερη από την Ferrari. Δηλαδή στον αγώνα θα έρθουν σίγουρα αυτοί και άλλες θέσεις. Νομίζω ότι οι αυτές δεν είναι μόνο η Ferrari αλλά και πολλές της Red Bull. Δηλαδή αν η Mercedes κάνει την αλλαγή σε μια πίστα που η Red Bull είναι καλή, θα χάσει. Θα χάσει πολύτιμους βαθμούς. Αλλά ξέρει σίγουρα ότι άμα κερδίσει τη Μαλαισία, ο Hamilton, και αν πάρει άλλα δύο βάθρα που έχουν στις τρεις αγώνες,
δεν θα προλάβει, αγώνες, δεν θα προλάβει να φτάσει.
Δεν θα προλαβαίνει
ναι,
να την απειλήσει τόσο πολύ.
Δεν γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα μαζί
πρέπει
για να κερδίσει
ο Φέτερ. Πρέπει μια μεγάλη αιτική ο Χάμιλτον. Και ταυτόχρονα ο Φέτερ να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτή την αιτία.
Ναι, γιατί δεν αρκεί μόνο. Αυτό είναι. Δεν αρκεί μόνο ένα πράγμα. Έχουμε φτάσει στο σημείο που ο Φέτελ πρέπει να ελπίζει και να αποδίδει παράλληλα. Και το να αποδίδει είναι στο χέρι του. Το να ελπίζει δεν είναι. Το να γίνει μια στραβή στην Mercedes, το να υπάρξει μια ποινή πολύ βαριά ή να γίνει κάποιο λάθος, είναι πράγματα που δεν έχει στο χέρι της ούτε η ίδια η Mercedes. Εκτός της ποινής του κινητήρα, όλα τα άλλα είναι ό,τι συμβεί. Ένα ατύχημα ή οτιδήποτε. Επομένως. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τον Φέτελ και είναι πρόβλημα γιατί το έχει χάσει ο ίδιος, είναι ευθύνη του Φέτελ το ότι το έχει χάσει μέσα στα χέρια του, είναι ότι δεν μπορεί, δεν έχει την τύχη στα χέρια του, δεν έχει την τύχη στη δικιά του ευχέρεια. Δεν μπορεί να κανονίσει το πώς θα πάνε τα πράγματα. Ο Χάμιλτον το έχει αυτό. Ο Χάμιλτον ξέρει ότι μπορεί φέτος να γίνει πρωτοβουλτής πολύ περισσότερο από ότι ήταν σίγουρος ούτε και το 15, ούτε και το 14. Φέτος είναι πολύ πιο σίγουρος. Γιατί έχει έναν αντίπαλο που βλέπει ότι κάνει λάθη, έχει έναν αντίπαλο που δεν έχει παλέψει γιατί του το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εποχή πάρα πολλές φορές, έχει να παλέψει για τίτλο το 13, έκτοτε παλεύει για τις νίκες και για τα βάβρα πέρυσι. Επομένως, ο Φέτελ του χρόνου μπορεί να είναι 10 φορές καλύτερος, γιατί πολύ απλά φέτος μπήκε ξανά στο κλίμα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Η χρονιά του Φέτελ δείχνει μια ένα ανθρώπου που έχει αρκετό καιρό να διεκδικήσει τίτλο. Ότι δεν έχει ψηθεί, ότι δεν είναι ψημένο με την ομάδα που έχει και με την ταχύτητα που έχει στο να διεκδικήσει τίτλο. Δηλαδή, σίγουρα έκανε μια εξαιρετική χρονιά. Παίρνει το μέσο του Μοντεσιόν, παίρνει πόλ, παίρνει νίκες, παίρνει βάθρα, παίρνει τα μέσα που έχει. Αλλά δεν είναι ακόμα σε ούτε ίδιος ούτε Ferrari αυτές στην κατάσταση που μπορούν να διεκδικήσουν σταθερά και να κάνουν το βήμα παραπάνω που έκανε η Mercedes και ο Hamilton και διεκδίκησε. Ο Hamilton γύρισε από την καλοκαιρινή διακοπή και πήρε 3 νίκες. Οι δύο ήταν πάρα πολύ άνετες, δηλαδή η Monza και η Σκοπό ήταν πάρα πολύ άνετες και έδειξε ότι έχει τη δυνατότητα και να κερδίζει σταθερά και να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες.
Ακριβώς. Και ο Φέτελ επίσης, εγώ πιστεύω ότι και η Ferrari δεν είναι μια ομάδα έτοιμη για τίτλο ακόμα. Το τεχνικό team μπορεί να φτιάξει όσο καλό μονοθέσιο θέλει. Μπορεί να κάνει το καλύτερο μονοθέσιο που έχουμε δει την τελευταία 30 ετία. Δεν θα αρκεί αυτό. Η διαχείριση μέσα στη χρονιά, το πώς σκέφτεσαι μέσα στη χρονιά, δεν είναι κανείς εκ της τωρινής ομάδας της Ferrari πρωταθλητής. Κανείς. Δηλαδή. Και ο Ράικονεν δεν έχει στο χέρια του τη διοίκηση. Μην μπερδευόμαστε. Ο Ράικονεν μπαίνει μέσα, οδηγεί, βγαίνει, λέει τι συμβαίνει, δίνει setup, δίνει οδηγίες για το μονοθέσιο. Η ομάδα, σαν οργάνωση, δεν είναι κανείς πρωταθλητής από τον πρόεδρο μέχρι τον τεχνικό διευθυντή, μέχρι τον αγωνιστικό διευθυντή. Δηλαδή, ο Άρη Βαμπένε, ο Μπινότο, όλοι αυτοί, ο Μαρκιόνε δεν είναι πρωταθλητές. Όλοι αυτοί ήρθαν για να γίνουν πρωταθλητές. Και δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι να γίνουν πρωταθλητές. Όλοι αυτοί.
Νομίζω ότι η χρονιά φέτος ανοίξει πολύ το 2009.
Ναι, γιατί δεν ξέρει κανείς τίποτα.
Έχουν πετύχει μια μάχη τέτοια που έχουν ξέρει.
Ναι, μόνο που και με συγχωρείς για αυτό, ο Χόρνερ ήταν και πανέξυπνος.
Ναι.
Ο Χόρνερ είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ξέρει να διοικεί. Ό,τι και να έχει γίνει με το Φέτελ και το Βέμπερ, ο Χόρνερ ήξερε πάρα πολύ καλά να διοικεί.
Και το γεγονός ότι πήρε του τίτλου στου 4 τίτλου του Τάι Ρέτσμπουργκ δεν είναι αποτέλεσμα μόνο τη πολύ καλού μονοθεσίου ή του πολύ καλού ταλέντου του Φέτελ ή του συνδυναμική ομάδα κλπ. Ήταν κυρίως τα 2-4 χρόνια, ήταν μια ομαδική νίκη, ένα ομαδικό πρωτάθλημα.
Ακριβώς.
Το 2012 είναι η κορύφωση της ομάδας των δύο του οδηγού.
Και δεν το βλέπουμε αυτό στη Φεράρι φέτος, γιατί ούτε ο Άρη Βαμπένε, ούτε κανείς άλλος δεν είναι όριμοι για να διαχειριστούν μια ομάδα πρωταθλητισμού. Η Φεράρι κουβαλάει ένα τεράστιο όνομα και αυτοί οι άνθρωποι που τη διοικούν δεν είναι τεράστια ονόματα. Δεν ξέρουν να διαχειριστούν το βάρος του να είσαι. Ο διευθυντής, ο αγωνιστικός διευθυντής, ο πρόεδρος Φεράρι, δεν θα φύγω καν από τον καράζ. Θα μείνω στον Άρη Βαμπένε. Τον θεωρώ τον χειρότερο team principal στο grid και το εννοώ. Είναι χειρότερος, αν υπήρχε η Kaldenborn στην Formula 1 αυτή τη στιγμή, θα ήταν χειρότερη σίγουρα. Αλλά ούτε ο Fred Vasseur είναι χειρότερος, ούτε ο Cyril Abiteboul είναι χειρότερος, ούτε κανείς. Δεν είναι χειρότερος ούτε ο Steiner που είναι πραγματικά πρωτάρης. Ο Άρη Βαμπένε είναι ένας άνθρωπος που ήρθε να διοικήσει τη μεγαλύτερη ομάδα στη Formula 1. Από άποψη ονόματος, brand name, βάρους και προσδοκιών, αν θες, και τη διοικεί σαν να διοικεί τη Χάς. Είναι ξεκάθαρο, είναι απολύτως εμφανές, δεν τίθεται ζήτημα του αν είναι έστω λίγο καλό για τη Φεράρι. Ο Ριμπαμπέν θα ήταν τέλειος για τη Χάς, τέλειος για τη Τζάμπερ. Για τη Φεράρι είναι κάτι λιγότερο από μέτριος. Και σε αυτό δεν ευθύνεται ο ίδιος, ευθύνονται οι άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν να μπει στη θέση. Θα μου πεις, έχει πάρει κάποιος διαθέσιμος καλύτερος. Ναι, υπήρχε διαθέσιμο καλύτερο. Είναι στη Ζάουμπερ αυτή τη στιγμή. Ο Βασέρ ξέρει πολύ καλύτερα να διαχειριστεί μια ομάδα. Ξέρει πολύ καλύτερα από το μισό grid να διαχειριστεί μια ομάδα ο Βασέρ και είναι σε πολύ λάθος ομάδα, αλλά τέλος πάντων.
Αυτή είναι η πρώτη ομάδα, δεν ξέρει.
Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι είναι σε μια πολύ δυσμενή θέση. Βέβαια, άμα η Ζάουμπερ βγει από το τέλμα, σίγουρα και ο ίδιο θα είναι κομμάτι αυτή τη ανάκαμψη. Αλλά...
Νομίζω ότι το λάθος τη Φεράρι δεν είναι όλοι παπένευτοι. Είναι το τρόπο του. Οι οποίοι θέλουν τις νίκες, η ομάδα δίνει αρκετή πίεση παραπάνω ώστε να πάρει το πρωτάθλημα άμεσα. Δεν γίνεται να πάρεις μια χρονιά και να διεκδικείς κατευθείαν το πρωτάθλημα ή μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Δεν κάνει καμία ομάδα. Ακόμα και οι μελλοντικά πετυχημένες ομάδες των τελευταίων ειδικών ή μεσαίτες πέρασαν αρκετά χρόνια και πέρασαν αρκετό ξύλο για να πετύχουν να βρουν τη σωστή συνταγή, τη σωστή φόρμουλα για να. Για να κερδίσουν και τις
νίκες
του πρωτάθλημα. Δηλαδή, έτσι που λέγανε, είδε την τώρα Ρώση να παίρνει νίκη πριν από αυτήν. Η Mercedes είδε ότι η McLaren με κρύο κινητήρες θα στείλει στο κεφάλι.
Δευτερόλεπτα, αλλά πήρε. Είδε το Σουμάχερ να μην μπαίνει στη δεκάδα.
Είδε πάρα πολλούς αγώνες τον Ρώση που έγινε έρμεο των υπολείπων. Είδε πάρα πολλούς αγώνες. Ακόμα και όταν αντικατέστησε τον Σουμάχερ και πήρε τον Ρόσμπεργκ και είχε ένα εξαιρετικό μονοθέσιο που μπορούσε να ήταν το ταχύτερο στο γκριν μέχρι με τη Ρέντ Μπουλ, να τρώει τα λάθη χάτου, λες και ήταν.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ.
Η επιτυχία και το ότι έχουν βρει κάποιους ρόλους στη Φεράρι σίγουρα και οι υποδόσεις των οδηγών είναι αρκετά καλές φέτος και σύμφωνα με αυτό που θέλει η ομάδα. Χωρίς παράπονες, χωρίς διανέξεις και χωρίς να είχε ούτε το παραμικρό σφάλμα από την Τικαλέ. Δεν θυμάμαι πότε καλά έκανε κάτι τέτοιο φέτος.
Όχι, δεν έχει κάνει.
Δηλαδή, στο τεχνικό κομμάτι, στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει κάποιο λάθος. Αλλά δεν είναι έτοιμο να διεκδικήσει τίποτα. Δηλαδή, υπάρχει μια διαφορά του να μην κάνεις λάθη και να κάνεις το τέλειο. Να πας ένα βήμα παραπάνω από αυτό που μπορείς. Και παράδειγμα δεν το έχουν κάνει. Αν το έχει κάνει κάποιος, είναι ο Φέτελ. Δηλαδή, δεν θα είσαι οδηγός να είναι αυτός να κάνει το κάτι παραπάνω. Αλλά θες το ταβάνι αυτό το κάτι παραπάνω είναι πολύ ανώτερο. Δηλαδή, δεν έχει κυριαρχήσει κάτι να πάνω από το σπίτι. Δεν έχει πάρει μια νίκη η οποία ήταν all the way. ο καλύτερος οδηγός του αγώνα.
Ούτε μία φορά.
Ούτε μία φορά. Δηλαδή, ακόμα και στην Αυστραλία ήταν επίσης στις κατακτήριες.
Ούτε στην Ουγγαρία ήταν
έτσι. Ακόμα και δεν πήρε πόλη. Ακόμα και, πού να σου πω, στην Ουγγαρία, ο Ράικονεν ήταν καλύτερος από Φέτελ.
Και είναι η δεύτερη φορά που ο Φέτελ φέτος κάνει ένα πραγματικά μεγάλο λάθος και δεν σκέφτεται καθαρά μετά τον Μπακού. Δηλαδή, και αν στον Μπακού, ας πούμε, ότι και ο Χάμιλτον τον προκάλεσε εισαγωγικά, στην Σιγκαπούρη δεν υπήρχε κανένα λόγο. Ναι.
Άμα δεν κάνει το λάθος. Ο Χάμιλτον είχε πρόβλημα.
Και το πρόβλημα. Εντάξει, ναι, το πρόβλημα θα μπορούσε να μην εμφανιστεί κιόλας. Αλλά οκ, okay, ο Φέτελ θα μπορούσε να είναι δεύτερο.
Ναι,
και θα μιλάγαμε για πολύ διαφορετικό αγώνα αν ο Φέτελ ερχόταν δεύτερο στον Χάμιλτον. Και για πολύ διαφορετικό πρωτάθλημα στο τέλο.
Θα ήταν πολύ διαφορετικό το πρωτάθλημα γιατί αν δεν είστε πρόβλημα του Χάμιλτον που πιστεύουμε όλοι ότι ήταν ούτε ή άλλω. Με την ποινή του ο Φέτελ πρακτικά αφαιρεί μια εύκολη νίκη.
Έθεσε αυτόν εκτό αγώνα.
Ναι. Με αυτό που έκανε. Και αν μπορούμε να δεχτούμε ότι ένα λάθος που μπορεί να γίνει, θα έχει κάνει πρόβλημα. Αυτό που δεν μπορεί να δεχτώ καθόλου είναι το ότι οι Φεράρι τρέχουν και κατεβαίνουν σε κάθε αγώνα που πηγαίνουν καλά με την ψυχολογία και τη θέση. Δεν είναι στο σημείο ακόμα που μπορεί να πει ότι αν δεν έχουν βάλει την θέση, πιστεύω ότι θα κερδίσουν.
Αυτό μπορεί να το πει η Mercedes.
Ακόμα και αν το έχει. Και αποδείχθηκε ότι κάθε αγώνα. Πρώτα να περάσει ο πρώτος γύρος, θα περάσει ο πρώτος πέντε γύρος, να περάσει κίνηση, να μπει να σε έναν αριθμό και μετά να πεις ότι α, κοιτάξτε, θα μπορούσε
πάμε για την νίκη, ναι.
Πάμε για την νίκη.
Ναι.
Και ήξερε ότι θα κερδίσει. Γιατί η απόδοση που είχαμε ήταν πάρα πολύ καλή το τελευταίο τρίμηνο. Δηλαδή, οι ικανότητες της Ferrari είναι συγκεκριμένες. Δεν έχει το κορυφαίο θέσει ο Μακράν και δεν είχε και αρκετά τελευταία χρόνια. Οπότε δεν έχει θέση να
9
πει. Ναι, οπότε δεν έχει θέση να πει ότι α, κοιτάξτε, είμαι η ομάδα που θα πάρει τον τίτλο. Δεν μπορεί να παίρνει με αυτή την ψυχολογία στου αγώνε. Δεν μπορεί να μεταφέρει την πίεση στη Mercedes που ξέρει ότι η υποπίεση λειτουργεί πολύ καλύτερα.
Και εσύ δεν λειτουργεί καλά στην πίεση.
Ναι, δηλαδή η Mercedes φυσικά πήρε σύμπηση το τυράκι και δεν την έχει φάκα. Δηλαδή. Η παγίδα που πήγαινε στη Φεράρι ήταν πολύ μικρού επίπεδου και πολύ εύκολα έδωσε στη Μεσέδη την ευκαιρία να περάσει μπροστά στην ανταγωνισμό. Έδωσε πολύ εύκολα ένα φτιάχνημα κατασκευαστέ, ένα βάση πρώτο μισό τη ζωή, το πρώτο κέντρο τη ζωή και το καλύτερο μόνο στη Φεράρι. Έδωσε πολύ εύκολε νίκε στη Φεράρι στη Μεσέδη στην αρχή τη ζωή. Με αρκετά, όχι ότι δεν θα πω λάθη, με αρκετά κακή οργάνωση. Η Φεράρι στο τεχνικό και κεβατικό κομμάτι δεν έχει κάνει λάθο. Το μοντέλο είναι αρκετά καλό, δουλεύει σε πίστες οι οποίες είναι αρκετά κοντά στις μεσαίες ακόμα και σε πίστες οι οποίες δεν την βολεύουν.
Μέσα βοηθά, ναι.
Δηλαδή, νομίζω ότι το ότι μπορεί να γίνει ακόμα και στο σπα, σου φαίνει πολύ πίστα που δεν βολεύει. Ο Ρέπεν δεν μπορούσε να πάρει την προπόθεση, είναι κάτι λάθος. Ο Φέτελ παραλίγο να πάρει την νίκη. Μάχη πολύ ήταν αρκετά κοντά.
Με τα παραλίγο και τα κοντά δεν παίρνει πρωτάθλημα.
Δεν παίρνει πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα μπορεί να σου πάρει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Μπορεί να πιέσει λίγο παραπάνω. Ποια είναι η εικόνα τη Φεράρι στη Μόντζα, ποια είναι η εικόνα τη Φεράρι στη Σιλβερστόν, ποια είναι η εικόνα τη Φεράρι στη Σιγκαπούρη.
Στο Μόντριαλ.
Στο Μόντριαλ, ναι. Ακόμα και σε μια που έδειξε ότι είναι αρκετά κοντά, και την ώρα αρκετά κοντά, και παίρνει και λίγο που για μένα δεν κατάλαβε κοντά στου πρώτου. Έδειξε ότι δεν είναι έτοιμη. Έδειξε ότι παρότι δεν έχει κάνει λάθος σε αγωνιστικό κομμάτι, το λάθος του είναι πιο βαθύ. Είναι πιο αντέστοιχο ψυχολογικό. Δηλαδή, στο Φεράρι πιστεύω ότι άμα βρεθούν πίσω από την Μεσσίνα, δεν πρόκειται να μπορούν να την περάσουν. Είδαμε πόσες γύρες πέρασε ο Πάτρικ πίσω από την πόρτα στην Καταλωνία, να κάνει το προσφέρμα τη χρονιά.
Ναι.
Για να πάρει μια τελικά μια δεύτερη θέση πολύ άνετα. Να κερδίσει πάνω τον. Να τον περάσει χωρίς καν να τον.
Χωρίς καν να προσπαθήσει.
Ναι. Γιατί ο Φέτελ δεν ήταν έρημος του Χάμιλτον. Το έχουμε δει σε πολλούς αγώνες. Έχουμε δει πολλούς αγώνες που φέρνει ένα όντως απρόβλημα θέσιο και όντως καταφέρνει. Όχι σίγουρα έχει πάντα απροβλημάτιστα, αλλά καταφέρνει να παίρνει νίκες. Είναι η διαφορά αυτή. Αυτές. Νομίζω για μένα, δεν ξέρω.
το mindset. Εντάξει, η νοοτροπία δεν είναι. Το είπαμε και πριν, ότι η νοοτροπία δεν είναι πρωτοαθλητή στη Ferrari αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανείς που να ξέρει να έχει το know-how, όπως λέμε. Εξαιρούμε τον Raikkonen, γιατί για μένα το πρόβλημα βρίσκεται στη διοίκηση και όχι στο οδηγικό δίδυμο. Ο Raikkonen ξέρει ότι είναι, να είναι πρωταθλητής με τη Ferrari, αυτό το κατάφερε την πρώτη χρονιά και είναι αξιέπαινο ότι το κατάφερε. Αλλά τότε η Ferrari είχε μια δομή και άτομα που ξέραν να κερδίσουν πρωτάθλημα. Δεν είχε φύγει ο Σουμάχερ 5 χρόνια πριν και ήρθε ο Raikkonen. Ο Raikkonen ήρθε κατευθείαν μετά του Σουμάχερ, με παρένεση του Σουμάχερ, με τις ευλογίες του Σουμάχερ, με την θέληση του Μοντετζέμολο να έχουν τον καλύτερο τέτοιο οδηγό διαθέσιμο. Ο επόμενος αμέσως διαθέσιμος οδηγός ήταν ο Αλόνσο. Δεν θα είχαμε ποτέ τον Αλόνσο στο Φεράρι τότε. Ο Raikkonen ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαν να έχουν και πολύ σωστά έπρεξαν όταν τον πήραν. Αλλά τότε είναι σαν να παίρνει τώρα η Mercedes κάποιον άλλον, όπως πήρε τον Bottas. Δεν θα αλλάξει η ομάδα. Ο οδηγός θα έρθει να ακουμπήσει πάνω σε μια ομάδα που ξέρει να παίρνει πρωτάθληματα. Το Raikkonen ήξερε να παίρνει πρωτάθλημα. Το 2003 βρέθηκε πολύ κοντά και μπορεί να πει κανείς ότι με λιγότερες ατυχίες θα μπορούσε να είναι και δικό του το πρωτάθλημα το 2003. Δεν τον καθιστά γνώστη του πρωταθλήματος, του πώς είναι να παίρνει πρωτάθλημα. Ήρθε να ακουμπήσει σε μια ομάδα που ξέρει. Και ο Φέτελ ξέρει, αλλά ήρθε ο Φέτελ από μια ομάδα που έμαθε να παίρνει πρωταθλήματα σιγά σιγά. Μαζί μεγαλώσανε σε μια ομάδα που δεν έχει ιδέα. Που δεν έχει καμία απολύτως ιδέα. Ο Φέτελ ήρθε πάνω στη στιγμή που η Φεράρι είχε διώξει τους πάντες και καλά έκανε. Και ήταν μια νέα ομάδα που δεν ξέρει πώς να διεκδικεί τίτλο. Θα μάθει. Είναι δεδομένο ότι θα μάθει. Αν και του χρόνου έχει ένα καλό μονοθέσιο, του χρόνου ο Φέτελ θεωρητικά που θα ξαναείνει στη διεκδίκηση του τίτλου, αν έχουμε το ίδιο σκηνικό με φέτος, πολύ πιο δύσκολα θα χάσει. Μπορεί και να κερδίσει. Γιατί θα ξέρει. Αλλά φέτος δεν ξέρουν. Ο Φέτελ δεν ξέρει να διεκδικεί πρωτάθλημα με αφεντικό τον Ayrton Senna. Πρέπει ο Φέτελ μαθαίνει στον Ayrton Senna να κερδίζει πρωτάθλημα. Δεν βοηθάει ο ένας τον άλλον. Είναι σαν ο Φέτελ να γίνεται ο μέντορας του Ayrton Senna σε αυτές τις καταστάσεις. Και μπορεί να το κάνει. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο ο Φέτελ για να το κάνει και πληρώνεται πολύ για να το κάνει. Και ο Raikkonen κάνει το ίδιο σιωπηλά, αν θες. Το κάνει με τη στάση του, το κάνει με τις κινήσεις, το κάνει με τις δηλώσεις του. Δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις. Βάλω τη σίγουρα έτσι, νομίζω και έκανες κιόλας. Ότι ο καθένας το βλέπει από τη μεριά του. Δεν τοποθετήθηκε, δεν μίλησε. Ο Ayrton Senna και όλη η Ferrari βγήκε και έκανε ένα tweet που έλεγε ότι ο Verstappen φταίει ξεκάθαρα και έκανε ένα δεύτερο tweet που λέει ότι εμείς είπαμε τα γεγονότα.
Ναι.
Το χειρότερο μπορείς να κάνεις. Το χειρότερο. Στο ίντερνετ. Δηλαδή, στα social media που είναι το πιο άμεσο πράγμα στον πλανήτη, βγήκες και είπες το ψέμα το ίδιο. Δεν μπορεί να διαχειριστείς την κατάσταση.
Και λέγεις ότι είναι
η πραγματικότητα.
Η πραγματικότητα.
Δηλαδή, βγαίνει και πες ότι in the heat of the moment. Μπορεί και να σε πιστεύουμε. Που μάλλον θα σε πιστεύουμε γιατί αυτό έγινε. Και μάλιστα βγήκε και κλείνω εδώ ότι δεν το έγραψε ο press officer, ας πούμε, τη Ferrari. Το έγραψε κάποιο που διαχειρίζεται επίσης στα social media τη Ferrari, αλλά δεν είναι σε αυτό το υψηλό post. Γιατί πρακτικά ο press officer είναι αυτό που πρέπει να πει το τελικό OK για ένα tweet, για ένα βίντεο, για οτιδήποτε. Και μάλλον δεν το είπε. Αλλά δεν βγήκαν μετά να το πάρουν και πίσω. Μάλλον ο press officer σκέφτηκε να πούνε ότι όχι, είπαμε τα γεγονότα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η Ferrari βρίσκεται στη σκηνιά. Η Mercedes την άλλη πάει για τίτλο κατασκευαστών και θέτει πλώρη για οδηγών μέχρι αποδείξει εναντίον. Η McLaren έχει Ρενό. Τέλος.
Και παραλίγο να πάρει βάθρο στο πρώτο αγώνα που.
Που δεν θα έχει. Ναι, ναι. Δηλαδή, το πρώτο αγώνα που ξέρουμε ότι δεν θα υπάρχει κονταφιά. Και. Είναι εκεί που ο Ζακ Μπράουν θα παίρνει τηλέφωνο και θα λέει: μπορεί να το ξανασκεφτούμε λίγο. Η Honda με την Toro Rosso θα είναι το καλύτερο δίδυμο που έχουμε δει την τελευταία 20 ετία. Ναι, το είπα. Δεν θα είναι τριάδα, αυτά που λέγανε, αλλά θα είναι υπέροχο.
Νομίζω ότι. Σίγουρα. Δεν φταίει μόνο η. Honda και το έτσι έγινε με την Μακλάρεν. Σίγουρα το φταίει. Από εκεί και πέρα. Εντάξει. Δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά.
Όχι.
Σίγουρα η Honda θα προσπαθήσει να πάρει την Toro Rosso πέρα από να την έχει την κρυφένη η ίδια ότι μπορεί να είναι το μεταφράσιμο τη Honda. Και έρχεται σε τέτοια ομάδα.
Τι πει.
Κάπως θα γίνει, σταδιακά θα γίνει, πιστεύω. Σίγουρα η με το McLaren Renault κερδίζει μόνο η McLaren και όχι η Renault. Μεγάλη, πολύ κακό δεν κερδίζει να κερδίσει η McLaren πριν κερδίσει η Renault ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Πριν κερδίσει η McLaren και κυρίως η αγροτευτική ομάδα.
Ναι, σίγουρα.
Από την άλλη, επειδή η McLaren είναι ένα από τα. Ίσως για μένα είναι η καλύτερη ομάδα στη Formula 1 για πολλούς είναι στις κορυφαίες τρεις. Νομίζω ότι την έχει ανάγκη να κάνει και έναν καλό λόγο. Πέραν του ότι λέμε για τον όσο και έχουμε γράψει, τι πιστεύει ο κόσμο, τι πιστεύουν οι περισσότεροι. Ο Λόγκ είναι ίσως ο καλύτερος οδηγός αυτή τη στιγμή και ίσως ο κορυφαίος οδηγός της μετά σε μάχη εποχής. Νομίζω ότι όλα έχουν να γίνουν, θα γίνουν. Θα έχουμε άλλη μια ομάδα την οποία θα κοιτάμε πολύ ψηλά για τον χρόνο. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι η McLaren είναι αρκετά κοντά στη Red Bull όσον αφορά στο σασί. Οπότε με έναν νησιάξιο κινητήρα και με καλύτερο σασί, ίσως η McLaren να κάνει το κάτι παραπάνω.
Βέβαια, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι όλη η διάταξη κάποιων πραγμάτων θα αλλάξει στο σασί τη McLaren. Δεν θα.
Ναι,
πάρουν το σασί που έχουν και θα το βάλουν
θέση. Σίγουρα θα ξεκινάει με ένα βήμα αυτό που είσαι μετά και από την Ρενό και από την Ρενό.
Αλλά θα έχει την απόδοση από το κινητήρα για να την βοηθάει να μπαίνει μπροστά.
Αλλά ξέρει κάποια κομμάτια του μοντασίου, ξέρει τι αλλαγές μπορεί να φέρει αυτό, ξέρει τι θα κάνει με κάτι δεδομένο, ξέρει και τα πράγματα. Έχει και τους ειδικούς που μπορεί να λύσει τα θέματα αυτά πάρα πριν ρίσμα. Δεν είναι ένας εξαιρετικός ειδικός. Παίρνει στη Σιγκαπούρη με το πόσο καλά πίεσε, με το πόσο σωστά πίεσε, με το πόσο κομμουνιστικό ήταν. Πόσο σωστά κατάφερε και πήρε μια θέση η οποία δεν ήταν εύκολο. Σε έναν αγώνα που είδαμε πολλά, πολλά λάθη, πολλές επιτυχίες.
Και ποδηγούς πολύ πιο εμπειρούς.
Και ποδηγούς πολύ πιο εμπειρούς από ότι ο Μπαντζόρν έκανε ένα πολύ στιβαρό αγώνα. Ίσως έκανε κάτι καλύτερο. Υπάρχει μια εικόνα του Σαββάτου. Δεν βγήκε από την επιλογή τη McLaren να βάλει τα πρώτη να φτιάξει την αρχή. Αυτό ήταν και λάθος. Αλλά πήρε λίγο το μέγιστο που μπορούσε να πάρει, ίσω να μπορούσε μια ακόμα θέση, δεν το ξέρουμε. Δηλαδή ο Πάλμερ ήταν αρκετά καλό στην Ελλάδα, στην τελευταία γωνία τη καριέρα του. Νομίζω ότι όσα έχουμε δει από τη McLaren μέχρι τώρα, προειδάζουν για μια πολύ καλύτερη και μια μεγάλη θεωρητική βάθρα, ίσω και νύχτα στην Ελλάδα.
Δεν είμαι σίγουρος για το νίκες. Είμαι σίγουρος για το βάθρο. Δεν νομίζω ότι μια ομάδα με κινητήρα Renault θα ανέβει στο βάθρο του χρόνου. Και ίσως να είναι πολύ πιο εύκολο και για την McLaren.
Εγώ πιστεύω ότι πιο εύκολο ομάδα διεκδική βάθρα, αυτόματα διεκδική και νίκες.
Εννοείς να διεκδική σταθερά, γιατί το βάθρο έχει δική Williams έτσι.
Ναι.
Εννοείς να είναι στο επίπεδο.
Είναι πολύ διεκδική νίκες.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Άρα μιλάμε για κάτι τέτοιο. Ναι, εντάξει. Θα είναι δύσκολο του χρόνου θεωρητικά και με την. Να το πω. Με την διαφαινόμενη ας πούμε βελτίωση της McLaren, παίζει να έχουμε και τέσσερις ομάδες. Δηλαδή παίζει και να έχουμε ένα Mercedes Ferrari Red Bull McLaren. Δηλαδή να έχουμε τους καλύτερους κινητήρες μπροστά. Από την άλλη, θα το φανεί, είναι νωρίς ακόμα και κάπως έτσι μιλάγαμε και για το. Για τη συνεργασία που είχε αρχικά η McLaren με τη Honda και ότι η Honda θα μπορούσε να ξαναφέρει τη McLaren στη Λάτσα που θα έχουν αποκλειστική συνεργασία. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Τελικά η αποκλειστική συνεργασία δεν βγαίνει όταν είσαι η Honda. Γενικά όταν αποδίδεις τη Honda. Οπότε περιμένουμε. Το 18 ήδη μοιάζει ενδιαφέρον στα χαρτιά. Και επειδή και το 17 μοιάζει ήδη ενδιαφέρον στα χαρτιά το 16 και δεν μας απογοητεύει, αισιοδοξώ. Γενικά πρέπει να αισιοδοξούμε για την εφαίρα.
Νομίζω ότι μετά από τέτοια χρόνια η οποία η Φόρμουλα 1 έχει παραφέρει το αξιολόγητο περισσότερο, έχει πέσει μια σταθερότητα και μια άνοδος. Φαίνεται μάλλον ότι έχει μια άνοδος. Νομίζω το πιο ουσιαστικό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν. Για μένα αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι η συμφωνία στην Ιταλία και η Γαλλία για μετάδοση σε ελεύθερη τηλεόραση.
Στη Γαλλία υπάρχει νόμος όμως.
Σε όλες τις χώρες υπάρχει νόμος. Σε όλες τις χώρες υπάρχει δηλαδή μετάδοση του αγώνα.
Και στη Γαλλία έγιναν 4 Grand Prix γιατί το ένα είναι της Γαλλίας. Γενικά δεν μ' άρεσε αυτή η συμφωνία, δεν ήταν. Ήταν τελείως εντυπωσιασμό, δεν είναι ουσίας. Ήταν 3 Grand Prix. Η Γαλλία μεταδίδει 3 Grand Prix και φέτος ελεύθερα. Γίναν τέσσερα. Γιατί υπάρχει το Grand Prix της Γαλλίας.
Σημαίνει ότι παραμένει σε δεύτερη τηλεόραση.
Τέσσερα από τα 21.
Δεν έχει νόημα και στην εκπνευρή είναι 10 από τα 21. Δεν μπορεί να πω κάτι γι' αυτό.
Η ουσιαστική θα
είναι. Ότι υπάρχει ακόμα μετάβαση σε δεύτερη τηλεόραση σε αυτέ τι ώρε μια εποχή που κυριαρχεί το Ιντερνετ και οι περιφορικέ σημαίε και τα κανάλια που είναι επιπληρωμή. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην Αμερική που είναι η μεγαλύτερη αθλητική χώρα, η προμήθεια δεν είναι δωρεάν. Και θα είναι δωρεάν σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία θα παραμείνει δωρεάν στην Γαλλία, θα είναι πάλι δωρεάν στην Ιταλία.
Αυτό που πρέπει να γίνει για μένα είναι να βελτιωθεί ή να υπάρξει τελικά μάλλον μια επίσημη μετάδοση μέσω ίντερνετ, που έστω και επιπληρωμή, που λένε εδώ για πολλά χρόνια ότι θα έρθει και τώρα με τη Liberty μάλλον θα έρθει κιόλας στο εγγύς μέλλον. Εκεί είναι που θα γίνει το game changer. Γιατί θα είναι κάτι παγκόσμιο, κάτι που θα προσφέρεται επίσημα από τη FOM, οπότε δεν θα έχουμε ούτε κακές αναλύσεις, δεν θα έχουμε ούτε παρανομίες, γιατί είναι παράνομο να φρημάρει, έτσι όπως και να έχει και να το κάνουμε, είναι παράνομο. Επομένως, αυτό είναι το game changer. Εκεί θα αλλάξει όλο το τοπίο. Και εκεί θα γίνει και μια, ας το πούμε, επανάσταση στα θέματα του motorsport, γιατί live μέσω ίντερνετ και μάλιστα έναν καθ' ολοκληρή αγώνα δεν βλέπουμε πέρα από το WRC που δείχνει 4 με 5 live ειδικές σε κάθε αγώνα. Και η Formula 1, αν το κάνει αυτό, θα έχει προλάβει και το MotoGP για πρώτη φορά στην καριέρα της, στην πορεία της, συγγνώμη, σε κάτι. Και θα είναι κάτι που θα ανοίξει πάρα πολλές πιθανότητες και δυνατότητες. Και ποιος δεν θα ήθελε να διαφημίζεται παγκοσμίως στο ίντερνετ. Δηλαδή, ποια εταιρεία δεν θα ήθελε να μπει χορηγός ακόμα και προγράμματα. Δηλαδή, ξεκινάμε και εκεί. Μπαίνουμε και σε αυτές τις φάσεις πια. Επομένως, ωραία και η ελεύθερη τηλεόραση, αλλά η τηλεόραση δεν είναι πια το κυρίαρχο μέσο. Το ίντερνετ παίρνει αυτή τη θέση, τα new media παίρνουν αυτή τη θέση. Και μου είναι πολύ πιο εύκολο να δώσω 25 ευρώ και να πατήσω f1.com και να δώσω 25 ευρώ συν 30 για το δορυφόρο, συν 40 για τον κωδικοποιητή, συν. Όχι, όχι. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά και πολύ μικρό το προσφερόμενο είδος. Και επίσης, παρένθεση, αν πάρουμε για παράδειγμα το ελληνικό τεσπόρο, εγώ μπορεί να με ενδιαφέρομαι να δω όλα τα υπόλοιπα και να αγοράσω. Γιατί να αγοράσω ένα πακέτο 30 ευρώ για να βλέπω μόνο Formula 1. Το ίντερνετ σου δίνει την δυνατότητα να αγοράσει ένα πακέτο για Formula 1, να βλέπει μόνο αυτό και τέλος. Αλλά θα το δούμε. Έχουμε ακόμα.
Νομίζω ότι το πρώτο είναι το ίδιο. Να εισαχθεί αυτό το streaming over the top μετάδοση.
OTT.
OTT, ναι. Και πρακτικά είναι κάτι αντίστοιχο με αυτά που υπάρχουν για το NBA, για το League Pass ή για άλλα σπόρα. Πρέπει να δούμε μέσα σίγουρα, πώς θα είναι η τιμολόγηση. Η τέτοια γενικά είναι τέτοια επίσης φτηνά. Ναι, οι επισκέπτες είναι αρκετά φτηνά. Οι μεταδόσεις θα είναι κάποιο βαθμό, θα δούμε την ποιότητα, να δούμε
τα προσφερόμενα πακέτα. Θα είναι για τον αγώνα, θα είναι για όλο το τρίμερο.
Ναι, και την πρώτη χρονιά και θα είναι μηνύες, θα είναι μηνύες, θα είναι χρονοτήσεις, θα δούμε και τις συνδρομές. Πιστεύω ότι τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα από την Τάτα και από την Liberty Media μας περιτρέχουν για κάτι πολύ καλό. Από εκεί και πέρα.
Δοκιμάσανε και 360 κάμερες τώρα.
Ναι, το είδα. Αυτό δεν μου λέει κάτι συγκεκριμένα. Είναι πιο πολύ για την μετάδοση για τα
βίντεο.
Για τα βίντεο που προσφέρονται μετά τη τέλος του ημέρου ή είναι συμπληρωματικά στην μετάδοση.
Ναι.
Ή για τις όπλα τα που εμπειρίες που λέγαμε. Γιατί θα υπάρχει όλα κάποια τεχνική κάμερα και στην Ιντερνετ Live κάτι διάρκεια του.
Και θα υπάρχει δυνατότητα να την επιλέξεις ίσως, ναι.
Νομίζω ότι από αυτό το εμπορικό κομμάτι της Liberty Media έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά σε σημείο που έχει κάνει η Formula 1 τα τελευταία αρκετά χρόνια. Νομίζω ότι για ένα σπορ το οποίο έβαλε το head defense 4-5 χρόνια μετά από τα υπόλοιπα σπορ στον κόσμο, αυτά τα βήματα να γίνονται σε τέτοιο βαθμό, ακόμα και αν έχουν αργήσει σε κάποιο βαθμό, είναι αρκετά θετικά και δεν θα γίνουν με οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση του παρελθόντος.
Οπότε βλέπουμε και την αγωνιστική άνοδο, βλέπουμε και την εμπορική άνοδο. Βλέπουμε, μπορεί να δούμε και νέες πίσεις, μπορούμε να δούμε και νέες ομάδες, θα τα συζητήσουμε αυτά όταν είναι η σωστή ώρα. Μέχρι τότε, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα. Το επόμενο Grand Prix είναι στην Μαλαισία. 22 με 20... Mm-hmm. Όχι, τι λέω, 29 με 1η Οκτωβρίου Αυγούστου. Ναι, δεν θα ήθελα να είναι 1η Αυγούστου ξανά.
Σήμερα έχουμε την αγώνα του MotoGP στην Αραβωνία.
Ναι, και χωρίς πάλι Βαλεντίνο Ρώση.
Αλλά με κλείσει τότε.
Ναι, πού, τι.
Θα κάνει κάποιο... θα κάνει MVP στην Αραβωνία, τώρα θα δούμε αυτό.
Α, γιατί τον κοίταξαμε μια πορεία.
Θα είμαι όχι είμαι στην Αραγωνία, θα κάνει σίγουρα κάποιο τεστ για να στην Αραγωνία για να δούμε κάτι άλλο να αγώνα.
Αλλά...
και μάλλον για την μηχανή του χρόνου, του 2018. Θα δούμε. Νομίζω ότι το πράγμα του MotoGP πλέον παίρνει μια μορφή. Υπάρχουν και ξεχωρίζουν οι δύο διαναπάτες.
Θα το δούμε και αυτό το τρίμηνο.
Ναι.
Χωρίς Ρώση που έχει μείνει πλέον και εκτός διοίκηση. Οπότε μείνετε στο totalracing.gr. Ακόμα δεν έχουμε WRC. Η αναμονή για τους φίλους των Rally θα περιμένουν μέχρι τις 5 Οκτώβρη και το Rally Ισπανίας ή Rally Καταλωνίας, αν θέλετε. Μέχρι τότε, μέχρι μάλλον το επόμενο ραντεβού που θα είναι λογικά σε 2 εβδομάδες για την Μαλαισία. Σε έναν αγώνα που έχει αυτές τις περίεργες παλιόρες και θα συνεχίσουμε λίγο. Αλλά οκ. Θα το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, ως τότε συνεχίστε να διαβάσετε totalracing.gr. Δεν τελειώνουμε ακόμα, έχουμε πολλά πράγματα. Και είσαι επανειδήν.